Počúvate svetový newsfilter denníka N. Tento týždeň ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Už dávno strednou Európou tak vážne nerezonovala bezpečnostná a zahranično-politická téma. Tento týždeň oprávnene patril dianiu v Česku, ktoré obvinilo ruskú tajnú službu z podielu na výbuchu v ich muničnom sklade. Po svetovom newsfiltri opisujeme scenár, podľa ktorého Rusko v podobných situáciách postupuje. Okrem toho budeme hovoriť aj o rekordne silnej vlne covidu v Indii a o veľkých zmenách na Kube a v Čade. Česko sa dostalo do veľkého diplomatického konfliktu s Ruskom. Napätie, ktoré spôsobilo odhalenie ruskej stopy pri výbuchu vo Vrbieticiach, zrejme potrvá dlho a Rusi sa aj v tomto prípade držia svojich tradičných postupov. Keď Briti na jar 2018 v mestečku Salisbury našli na lavičke bezvládneho Sergeja Skripala a jeho dcéru, chvíľu im trvalo, kým zistili, čo sa presne stalo. Keď prípad vyšetrili, bol to veľký prelom v skladaní puzzle, v ktorom zohrala svoju úlohu dvojica ruských turistov na vražednej misii. Ak by sa to stalo na Slovensku, zrejme by sme sa nikdy nedozvedeli, že Rusi svoje obete otrávili novičokom. V tom mali zrejme strojcovia operácie Smolu. Briti to zistili vďaka špičkovému vojenskému laboratóriu Porton Down. Skripal a jeho dcéra sa nakoniec zotavili. A my vďaka Bellingcatu zase vieme, že tí obyčajní civilisti, ako tvrdil Putin, sú tajní agenti z vojenskej rozviedky GRU s medailami Hrdinovia Ruska. V priebehu nasledujúcich mesiacov a rokov ruskí agenti využili proti Putinovým kritikom túto zbraň viackrát. Vrátane Alexeja Navalného, čo potvrdili aj Svetové laboratória a Organizácia pre zákaz chemických zbraní. Napriek tomuto však Moskva a jej trolovia usilovne popierajú. Rovnako ako jej účasť pri zostrelení letu MH17 pri okupácii Krymu a ofenzíve v Debalceve alebo kybernetické útoky po celom svete. Rovnako Kremeľ popiera podiel na neúspešnom pokuse o prevrat v Čiernej hore či otravu bulharského obchodníka so zbraňami Emiliana Gebreva. Tak vyzerajú operácie ruských tajných služieb. Najnovší prípad ruskej hybridnej vojny, v ktorej opäť vidíme ten istý scenár, sa odohral po českom odhalení operácie vo Vrbieticiach. Presne to opísal v troch bodoch ruský politológ Andrej Kolesnikov. Najprv príde popretie. Je to absurdné obvinenie, je to útok na Rusko. Potom príde obvinenie toho, kto vzniesol obvinenie. Česko robí to, čo mu prikázali USA, aby prekryli pokus o prevrat v Bielorusku. Česko ničí naše dobré vzťahy. A nakoniec asymetrické alebo symetrické reakcie. Keď vy 18, my vyhostíme 20 diplomatov. Hoci vieme, že Čechov zostane v Moskve už len 5. A my pridávame ďalší bod. Aktivizácia trolov. Domáci užitoční trolovia sú za posledné roky už takí vytrénovaní, že všetky tie logické fauly, protichodné naratívy, konšpirácie, whataboutizmy a večné klišé pohotovo namiešajú a využívajú, že elitní politici buď zaspali v lepšom prípade, alebo im rovno nadbiehajú nešťastnými vyhláseniami. Aj vďaka tomu, že chýba kritické myslenie alebo charizmatický líder, ktorý by ich vysmial, im to celkom funguje. Prvú vlnu covidu India zvládla relatívne dobre a nikto presne nevie povedať prečo. Podľa niektorých odborníkov za to môže nízky vek ľudí, medián 27 rokov, podľa iných nízka hygiena a to, že predtým boli vystavení rôznym iným vírusom. Testy protilátok naznačujú, že v prvej vlne sa v Indii identifikovala pätina populácie a v mestách ako Delhi to mohlo byť aj 50%. Počty prípadov začali klesať od septembra a v krajine prevládol pocit, že covid porazili. Teraz je však všetko inak. India hlásila za štvrtok viac nových pozitívnych prípadov infekcie ako akákoľvek iná krajina na svete počas celej pandémie. 322 tisíc. Pribudlo tu tiež vyše 2000 obetí, čo bol indický rekord. Samozrejme, India je druhá najľudnatejšia krajina na svete s 1 400 000 000 obyvateľmi. Keď sa pozrieme na čísla na milión obyvateľov, tak počet oficiálnych prípadov je tam o trochu vyšší ako teraz na Slovensku a počet obetí dokonca trojnásobne menší. Tak v čom je problém? Indické čísla zrejme sú výrazne podhodnotené. Súvisí to s nedostatkom testov, počty obetí zasa napríklad nekorešpondujú so správami z krematórií. Mnohé hovoria, že idú na 100% a niektorí ľudia si nosia vlastné drevo na spálenie zosnulých príbuzných. Takisto nesedia počty covidových kremácií s oficiálne hlásenými úmrtiami na túto chorobu. Podľa analytika Financial Times sú v niektorých okrskoch 10-násobné rozdiely. Už v prvej vlne sa odhadovalo, že obetí mohlo byť 2 až 5 krát viac, ako sa tvrdilo. O tom, že situácia je naozaj vážna, hovoria správy z nemocníc rôznych miest a štátov. Počet pacientov na iskách na milión obyvateľov v meste Nagpur je zrejme vyšší ako kdekoľvek v Európe počas pandémie. V Dili je to viac ako v Lombardii na jar 2020. Riaditeľ čisto covidovej nemocnice v Bombaji pre Guardian povedal, že sú úplne plní a keď sa uvoľní miesto, za niekoľko minút je obsadené. Pacientov majú aj na chodbách, chorí čakajú vonku. Lekári v tomto meste hovoria o nedostatku postelí, kyslíka, liekov, vakcín aj testov. Podobne ako v Brazílii, aj tu je viac vážne chorých mladých ľudí ako v prvej vlne. V Dili má 65% ľudí v nemocniciach menej ako 40 rokov. Nemocnice v tomto meste v piatok hlásili, že majú kyslík len na niekoľko hodín. Samozrejme, India je obrovská krajina a nie všade je situácia taká vážna. Nie je úplne jasné, prečo sa vírus v krajine takto rozšíril. Obyvatelia Indie si už nedávali pozor, konali sa tam masové náboženské slávnosti, svadby aj predvolebné mítingy. Istý vplyv môže mať aj nový variant vírusu B1617, ktorý tvorí väčšinu skúmaných prípadov v štáte, pod ktorý patrí Bombaj. Má dve mutácie, vďaka ktorým by sa mohol vírus viac šíriť či teoreticky unikať protilátkam, no poznatkov o ňom je zatiaľ málo a podľa niektorých by nemusel byť taký nebezpečný ako iné známe varianty. India je tiež jeden z najväčších výrobcov vakcín proti covidu, no stále má zaočkovaných relatívne málo ľudí. Miestnu verziu AstraZeneca dostalo len zhruba 8% populácie. Policajt, ktorý zabil Georgea Floyda, pôjde do väzenia. Rozsudok je veľmi dôležitý, čo zdôrazňujú politici, aktivisti aj bežní ľudia. Ešte dôležitejšie je však to, čo bude nasledovať. Okolnosti Floydovej smrti netreba veľmi pripomínať. Celý svet videl video, na ktorom mu na krku 9 minút kľačí policajt. Po incidente prišla veľká vlna protestov proti rasovej nerovnosti a policajnej brutalite. Spustila sa debata o tom, ako hlboko je v USA zakorenený rasizmus a či je správne, že policajti málokedy pikajú za to, ak urobia chybu, ktorá môže stáť niekoho život. Z debaty a protestov vznikol aj politický tlak, konkrétne návrhy na reformu, aj radikálne myšlienky o úplnom zrušení polície. Súbežne s tým sa veľká pozornosť venovala tomu, ako sa skončí proces s Derekom Chauvinom, policajtom zodpovedným za Floydovú smrť. Porota Chauvina uznala za vinného a bývalý policajt bude 8 týždňov čakať na trest. Zrejme to bude dlhý čas vo väzení, hrozí mu až 40 rokov. Ako však hovoria americkí aktivisti, jeden verdikt neznamená koniec boja za rovnoprávnosť. Na to musí prísť zmena v zákonoch aj v zmýšľaní ľudí. K tomu vedie ešte dlhá cesta, no v americkom kongrese momentálne je zákon, ktorý zakazuje napríklad škrtiace chmaty a uvoľňuje pravidlá pre stíhanie policajtov. Osud zákona závisí od senátu, kde demokrati majú tesnú väčšinu, no republikáni ich môžu zablokovať vďaka obštrukciám. Dôležitým krokom k zmene však môže byť vyšetrovanie, ktoré spustilo americké ministerstvo spravodlivosti deň po oznámení verdiktu. Skúmať sa bude policajná prax v Minneapolise, čiže v meste, kde zomrel George Floyd. Preverí sa prístup policajtov k používaniu sily aj možná diskriminácia. Je veľká šanca, že to povedie k zmenám v miestnej polícii a odporúčaniam, ktorými by sa potom mohli inšpirovať aj ďalšie mestá v USA. Vo vedúcich pozíciách kubánskeho režimu neostal žiadny Castro. Po 10 rokoch už šéfom komunistickej strany nie je Raúl Castro, no to neznamená, že nebude mať vplyv na dianie na ostrove. Raúl Castro prevzal moc od svojho brata Fidela v roku 2006. Starší z bratov Castrovcov mal zdravotné problémy a dočasná funkcia Raúla Castra sa napokon stala trvalou. Z pozície prezidenta sa stiahol v roku 2018 a od tohto týždňa už nie je ani prvým tajomníkom komunistickej strany. V oboch funkciách ho nahradil Miguel Díaz-Canel. Formálne sa tak končí 60-ročná éra Castrovcov, no Díaz-Canel za 3 roky, čo je vo funkcii prezidenta, nedal najavo, že by sa chcel radikálne odkloniť od línie, ktorú stanovili jeho predchodcovia. Castro na začiatku zjazdu komunistickej strany vyhlásil, že krajinu by už mala viesť nová generácia plná energie, no dodal, že bude k dispozícii do konca svojho života. Od 89-ročného Castra to nie je ponuka, ale skôr pripomienka, že hoci oficiálne končí, reálne sa ešte bude zaujímať o to, čo sa na ostrove deje. Momentálne je toho celkom dosť. Kuba má totiž vážne ekonomické problémy. Po sankciách, ktoré zaviedla vláda Donalda Trumpa, prišla pandémia, ktorá zasiahla turistický sektor. Kuba preto uvoľnila pravidlá pre podnikanie a oznámila, že ruší tzv. Konvertibilné peso, jednu zo svojich dvoch mien. Díaz-Canel sa bude musieť vyrovnať aj s dôsledkami krízy, ktorá spôsobila infláciu a nedostatok tovaru, ktorý sa na ostrov dováža. Kubánsky prezident už vlani hovoril, že jeho vláda urobí kroky, ktoré by mali priniesť zvýšenie exportu a oživenie ekonomiky. No to nie je jednoduché, keďže kubánske hospodárstvo vlani zaznamenalo 11% pokles. Viac o Castrovom odchode sa dočítate v článku v denníku N od autorky Kristiny Böhmer. V Čade sa k moci dostala vojenská rada. Stalo sa to potom, čo dlhoročný prezident 5. najväčšej africkej krajiny zomrel počas bojov s povstalcami. V súčasnosti už nie je obvyklé, aby sa hlava štátu zapájala priamo do bojov s nepriateľom. Idris Déby však mal vojenskú minulosť a k armáde mal blízko aj po tom, čo sa stal prezidentom. Vo funkcii bol 31 rokov a Západ ho vnímal ako dôležitého spojenca v nestabilnom regióne. Dokazujú to aj stanoviská Emmanuela Macrona, ktorý sa chystá na Débyho pohreb. Podobne ako Macron, aj ďalší predstavitelia Západu oceňovali spoluprácu s Débym najmä v boji proti terorizmu, no opomenuli, že prezident Čadu mal ďaleko od ideálu v oblasti demokracie alebo ľudských práv. To potvrdzuje, že všetci sa v prvom rade obávajú, aby sa situácia po jeho smrti nezhoršila. Déby zomrel iba deň po tom, čo volebná komisia definitívne potvrdila jeho víťazstvo v aprílových prezidentských voľbách. Presné okolnosti jeho smrti na bojisku zatiaľ nie sú známe a to, čo po nej nasledovalo, znepokojuje zahraničných lídrov. Namiesto toho, aby sa moci dočasne ujal niekto z demokraticky zvolených predstaviteľov vlády alebo parlamentu a pripravil nové prezidentské voľby, o moc sa prihlásila armáda. Vojenská rada rozpustila parlament, zaviedla nočný zákaz vychádzania, zrušila ústavu a oznámila, že bude vládnuť 18 mesiacov. No a na čelo rady sa postavil Débyho syn, ktorý je generál. Analytici teraz diskutujú o tom, či išlo o puč a svet vyzýva, aby odovzdanie moci prebehlo pokojne a aby sa rešpektovala ústava. Najväčšou obavou totiž je, že Čad, ktorý má problémy s teroristami aj s rebelmi, sa zmení na jedno veľké bojisko a krajinu, kde vládne chaos, ako susedná Líbia. Povstalci, ktorí sa hlásia aj k zabitiu prezidenta, už oznámili, že nesúhlasia s tým, aby krajinu viedla armáda. Čad nie je dedičná monarchia. Odkazujú Débyho synovi rebeli, ktorí chcú pochodovať na hlavné mesto. Armáda je pripravená postaviť sa im, čo naznačuje, že vyhliadky na pokojné odovzdanie moci a stabilitu, po ktorej volá Západ, nie sú najlepšie. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.